Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 17-ն է։ Անցած օրերի առավել կարևոր իրադարձություններից մեկը Վաշինգտոնյան հավաքն էր, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Տեսակետների խաչմերուկ հանդիպումների թեման քննարկում են վերլուծաբանները։ Ապա շաբաթօրյա ծրագրում ռեպորտաժներ մայրաքաղաքից և մարզերից, ունկնդրի ձայն, մամուլի տեսություն, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած այս պահին հրատապ լուրերի տեսությունը։ Լեհաստանի ողջ տարածքում այսօր տեղական ժամանակով առավոտյան 8:56-ին եկեղեցական զանգերի ղողանջը և շրջակների սուլոցը ազդարարել է այն ողբերգական պահը, երբ մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանում Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարից զոհվել են Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին, առաջին տիկինը Մարիան, տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև 254 օդանավի անձնակազմը, ընդհանուր հաշվով 96 մարդ։ Զոհերի հիշատակման օրը 100 հազարավոր լեհեր այցելելու են Վարշավայի Պիլսուցկու հրապարակ։ Եվրոպական մի շարք երկրների օդակայանները շարունակում են փակ մնալ Իսլանդիայի հյուսիսում երկինք բարձրացած հրաբխային մոխրի պատճառով։ Այդ երկրների թվում են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Բելգիան, Գերմանիան, Չեխիան, Շվեյցարիան, Լեհաստանը, Բելարուսը, Ուկրաինան։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 16,000 թռիչքներ Եվրոպայով իրականացվող թռիչքների 2/3-ը կասեցվել են միայն ուրբաթորը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Ղրղստանի նոր ղեկավարությանը երկրում ժողովրդավարության զարգացման գործում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին մասնավորապես հայտարարել է, որ մեջբերում եմ. Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Ղրղստանի արիասիրտ ժողովրդին հասնելու իրենց նպատակին՝ կառուցել խաղաղ և բարգավաճող տնտեսությամբ ժողովրդավարական հասարակարգ, մեջբերման վերջը։ Ղրղստանում ծագած խռովությունների արդյունքում իշխանության եկած ընդդիմադիրները մի շարք առիթներով քննադատել են Վաշինգտոնին, պաշտոնանկարված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին աջակցելու համար։ Նրանք պնդում էին, որ ԱՄՆ-ը անտեսում է մարդու իրավունքների խախտումները Ղրղստանում, փոխարենը ստանալով այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազան պահպանելու երաշխիքներ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադը կոչ արել ստեղծել մի նոր կազմակերպություն, որը կհետևի միջուկային զինաթափմանը ամբողջ աշխարում։ Թեհրանում մեկնարկող միջուկային զինաթափման խնդիրներին նվիրված երկօրյա համաժողովում Իրանի նախագահը հայտարարել է, թե պետք է ստեղծել մի նոր անկախ միջազգային մարմին, որը ծրագրում և վերահսկում է միջուկային զինանոցների կրճատումը և կանխարգելում է միջուկային զենքի տարածումը։ Իրանում անցկացվող համաժողովին մասնակցում են ներկայացուցիչներ 12 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, Թուրքմենստանից և Ռուսաստանից։ Համաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորում է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը հայտարարել է անկախ ընտրական հանձնաժողովի նոր ղեկավար նշանակելու մասին։ Նախագահի խոսնակ Վահիդ Օմարն ասել է, թե հանձնաժողովը հետայիսու ղեկավարելու է Ֆազել Ահմեդ Մանավին, վերջինս փոխարինում է Ազիզուլլա Լոդինին, որի պաշտոնավարման օրոք անցկացված և Քարզայի հաղթանակով ավարտված ընտրությունները խստորեն քննադատվել են թե Աֆղանստանում և թե ամբողջ աշխարում։ Այժմ Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվելու է սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Պակիստանում երկու մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած պայթյունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 32 մարդ, վիրավորների թիվը առնվազն 64 է։ Երկու ռումբերն էլ պայթել են Կոհատ ավանի արվարձանում, որտեղ մարդիկ այդ պահին հավաքվել էին մարդասիրական օգնություն ստանալու համար։ Վանկուվերի գործարարները $10,000 են հանգանակել ձմեռային օլիմպիադայում զոհված վրաց մարզիկ Նոդար Կումարիտաշվիլի ընտանիքի համար։ Այսքան նորվա հրատապ լուրերի մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնությամբ շաբաթ սկզբին Վաշինգտոնում տեղեր ունեցել միջազգային ներկայացուցչական խորհրդաժողով, որի թեման միջուկային անվտանգությունն էր։ Մեզ համար այդ հավաքը հետաքրքիր էր նաև այն առումով, որ տանտերը պետք է առաջին անգամ հանդիպեր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ավելին, տեղի ունեցավ կարևոր մեկ այլ իրադարձություն. Վաշինգտոնում հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանը և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հանդիպումներին ներկա էին նաև արտգործնախարարները։ Բնականաբար քննարկվել է հայ-թուրքական գործընթացը, անդրադարձ է եղել Ղարաբաղին։ Ինչպես են հայ վերլուծաբանները գնահատում Վաշինգտոնյան հանդիպումները։ Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի գնահատականով ապրիլի 12-ից 13-ին Վաշինգտոն Սարգսյանի և Էրդողանի այցից հետո մեջբերում եմ, վերջնականապես պարզ դարձավ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները մեռած են, մենք հայերս մի լավ խոսք ունենք, մեռածը թաղած չի։ Մեջբերման ավարտը։ Հենց այս բառերով էլ ըստ նրա կարելի է բնութագրել արձանագրությունների վիճակը։ Իսկ նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գնահատականով հայ-թուրքական արձանագրությունները մեռած չեն, բայց հիվանդ են։ Վաշինգտոնում Հայաստանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի հանդիպմանը հետևած արձագանքների մասին ենք այսօր զրուցելու Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի և Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Թաթուլ, նախ փորձենք հասկանալ, թե ինչի վրա են հիմնված նման գնահատականները, եթե հաշվի առնենք այն, որ թե ինչ են խոսել Հայաստանի նախագահը և Թուրքիայի վարչապետը, առայժմ կարելի է կարծես իմանալ միայն թուրքական լրատվամիջոցներից և ենթադրել, չէ՞, Սերժ Սարգսյանի և Էրդողանի ավելի ուշ ունեցած ելույթներից։
Գիտեք, երբ որ հայկական կողմից ըստ էության ինֆորմացիա չի տրվում, թե ինչ է քննարկվել այդ երկու կարևոր հանդիպումների ժամանակ, մենք լրագրողներս, փորձագետներս այլ ճանապարհ չի մնում, քան փորձենք այլ աղբյուրներից, և այլ աղբյուրների դեպքում այս անգամ հանդես են գալիս ինչպես և միշտ թուրքական լրատվամիջոցները։ Սակայն միանշանակ ես կխուսափեմ ժամանակ ծախսել այս հարցի վրա, որովհետև մենք լուրջ տեղեկատվություն չունենք, թե ինչ խոսակցություն է գնացել։ Իհարկե կարելի է ենթադրություններ անել, տարբեր ենթադրություններ, բայց ես հիմնականում մնում եմ այն կարծիքին, ինչ կարծիքին էի մոտավորապես 1.5 տարի առաջ, որ հայ-թրկական գործընթացը մտնելու է փակուղի, այս ձևով, այս արձանագրություններով անհնար է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ հաստատել։
Եվ այնուամենայնիվ այս լրությունից ոմանք դրական եզրահանգումներ են արել, մասնավորապես ես ուզում եմ Սուրեն մեջբերել ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայաստանյան կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատականը, թե քանի որ այս երկու կողմ հանդիպումների արդյունքները չեն հրապարակում, դա և դրական է, և բացասական, և մասնավորապես սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ հանդիպումները հաջող էին, հակառակ դեպքում կլիներ համապատասխան հակազդեցություն և ամերիկյան, և թուրքական կողմից։ Հետևաբար ըստ նրա արդեն ձեռք է բերվել ինչ-որ համաձայնություն, որը հնարավորություն է ընձեռում շարունակելու գործընթացը։ Կա արդյոք ձեր կարծիքով որևէ հիմք նման լավատեսական վերլուծության համար։
Պարոն Կիրակոսյանի տեսակետը կարող է իրականության հետ այս կամ այն կերպարս ունենա, ավելին ասեմ, պարոն Պապյանի գնահատականը շատ խիստ էր և ըստ էության իրականությունից մի քիչ կտրված։ Վաշինգտոնում սկզբունքային համաձայնություն դատելով Էրդողանի և Սարգսյանի հրապարակային հայտարարություններից, որոնք անմիջապես հաջորդեցին հանդիպմանը, չի եղել։ Սա տեսանելի է նաև այն պատճառով, որ եռակողմ հանդիպմանը Միացյալ Նահանգները ներկայացված էին ընդամենը պետք քարտուղարի տեղակալի մակարդակով Գորդոնի, եթե սկզբունքային համաձայնություն լիներ, կարծում եմ Վաշինգտոնը ավելի բարձր պաշտոնյայի կարգավիճակով կմասնակցեր հանդիպմանը, ենթադրենք Քլինտոնի։ Բայց ասել, որ գործընթացը մեռած է, համաձայն չեմ։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների ուղղակի կամ անուղղակի ճնշմամբ կամ միջազգային ուժերի միջամտության հետևանքով կողմերը եկել են որոշակի համաձայնության գործընթացը շարունակելու վերաբերյալ։ Դրա
ապացույցը Եվրոնյուսի կարծես։
Այո, դրա ապացույցը նաև այն է, որ միջուկային հարցերով գագաթաժողովի արդեն վերջին օրը և Դավութողլուն և Նալբանդյանը արեցին հայտարարություններ, որոնք մեղմում էին իրավիճակը, այսինքն նրանց հայտարարությունները շատ ավելի, այսպես ասենք, կառուցողական էին, քան նախորդային Էրդողանի և Սարգսյանի արած հայտարարությունները։ Մասնավորապես Դավութողլուն հրաժարվեց ապա պայն տված իր հարցազրույցից։ Նալբանդյանը խոսեց պրոցեսի շարունակականության մասին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ ինչքան քիչ ագրեսիվ արմատական պիտակներ օգտագործենք, այնքան ավելի գործին օգուտ տված կլինեն, գործընթացը շարունակվելու է։ Այլ խնդիր է, որ այս պահին առայժմ կողմերի դիրքորոշումները այնպիսին չեն, որպիսի խոսենք բեկումնային հանգրվանի կամ արմատական շրջադարձերի մասին։
Ես էստեղ մի ռեպլիկ եմ ուզում ուղղակի տամ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ապրիլ 24-ի նախորյակին ենք և թուրքական կողմի հայտարարությունները նաև պետք է այդ խորապատկերի վրա դիտենք։ Ապրիլ 24-ը կվերջանա ու մենք կտեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են անում թուրքական կողմից։ Ահա այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ ավելի ռեալ պատկերը կլինի, որովհետև թուրքերի համար շատ կարևոր է իրենց համար հաջող ձևով հերթական ապրիլ 24-ը հաղթահարել։
Արդյոք հենց այդ համատեքստում է բացատրվում մասնավորապես հյուրիեթի արտահոսքը, թե իբր կողմերը համաձայնության են եկել ճանապարհային քարտեզի համաձայնեցման շուրջ, որի մեջ ըստ այդ նույն պարբերականի մտնելու է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման, տարածքների ձորքերի դուրսբերման հարցը և սահմանների բացումը։ Որքանով է ձեզ Թաթուլ հավատարժան այս տեղեկատվությունը։
Ես չեմ կարող հյուրիեթին, որտեղ ես միշտ ասել եմ և իմ բոլոր կոլեգաներին խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ, որ ընդհանրապես թուրքական լրատվամիջոցներին հարցազրույց չտալ և չհավատալ։ Եվ այս դեպքում էլ ես չեմ ուզում մեկնաբանել թուրքական մամուլի հրապարակումը, սակայն իմ համար այլ բան է կարևոր։ Ըստ էության թուրքական կողմը, այսպես ասեմ, մի քիչ քողարկված ձևով ստացել է այն երկու նախապայմանները, հայկական կողմը բավարարել է այդ երկու նախապայմանները, այսինքն Կարսի պայմանագիրը, այսինքն այսօրվա Հայաստան-Թուրքիա սահմանները և ցեղասպանության հարցով հանձնաժողովի ստեղծումը։ Սակայն Թուրքիայի համար 93 թվականից այս կողմ կարևորագույն խնդիր եղել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը, կարգավորում, որից գոնե մի քիչ գող կմնար Ադրբեջանը։ Եվ այս իմաստով, այո, ես կարծում եմ, որ Թուրքիա սահմանը չի բացի։ Ես կարծում եմ, որ ճանապարհային քարտեզ պետք չի, եթե իրոք Հայաստանի իշխանությունները հավատացած են և ուզում են, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացվի, և դրա դիմաց նրանք պատրաստ են զիջումների գնալ կամ փող զիջումների գնալ, ապա ես կարծում եմ, Աննա, որ խաղագումարը, եթե կարելի ասել, սխալ տեղ է դրված։ Այնինչ ես հիմա կասեմ, ես դրա կողմնակիցը չեմ, սակայն եթե Հայաստանի իշխանությունները ուզում են Թուրքիա-Հայաստան սահմանը բացվի, ապա պիտի Ղարաբաղում գնան զիջումների, այսինքն Ղարաբաղի հարցը լուծեն։ Երբ որ Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց կլինի, թուրքերի հետ բանակցել պետք չի, թուրքերը իրենք կբացեն սահմանը, այսինքն իմ կարծիքով մարտավարական իմաստով խաղագումարը սխալ տեղ է դրվել, եթե իրոք ուզում են, որ հարաբերություններ հաստատվի։ Սակայն մյուս կողմից, ես կողմնակից լինելով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատմանը, ես կարծում եմ, որ հանուն դրա նույնիսկ չարժե մեկ գյուղ զիջել Ադրբեջանին։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև Վաշինգտոն մեկնելը Տավուշում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ մենք արդեն մեր որոշումը ունենք, հիմա ճիշտ չէ այդ որոշման մասին խոսելը։ Այս օրերին լրատվական և քաղաքական շրջանակները բավական ենթադրություններ արեցին այն թեմայով, թե ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես նրա ակուսակիցը Սամվել Նիկոյանը հայտարարեց, որ դա կարող է վերաբերել ողջամիտ ժամկետի մոտ ապագայում սպառվելուն։ Սուրեն, արդյոք Սերժ Սարգսյանի ճառը Միացյալ Նահանգներում որոշակյորեն հստակ ցույց չտվեց, որ այս պահին կարծես պաշտոնական Երևանը առավել հակված է փակելու ֆուտբոլային դիվանագիտության մեջը։
Երբ որ Սարգսյանը Տավուշի մարզում նման հայտարարություն արեց, ես խորապես համոզված եմ, որ դա ոչ թե պատրաստի որոշման առկայության նշան էր, այլ օտարերկրյա այցից առաջ նա փորձեց տակտիկական քայլ անել և միջազգային խաղացողներին ցույց տալ, որ Հայաստանը պատրաստ է որևէ որոշում ընդունելու։ Ես չեմ կարծում, որ արդեն կա որոշում, կա հստակ դիրքորոշում, որի վրա Հայաստանը կանգնած է։ Մանավանդ, որ Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումները ցավոք սրտի ոչ այնքան արժեքային կողնորոշման հետևանք են, որքան քաղաքական կոնյուկտուրայի, այսինքն դրանք կարող են փոխվել ամսից ամիս, ամեն օր կամ շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Դրա վկայությունը նաև Սարգսյանի ելույթների տարբեր շեշտադրումները, որ նա արել է հայ թուրքական գործընթացում։ Կոնկրետ վերջի ելույթը, որ ունեցավ Մայր Տաճարի դիմաց, այո, արմատական շեշտադրումներով հարուստ էր, այո, այդ ելույթում հստակ մեսիջներ կար, որ առնվազն հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հայկական կողմը գործընթացից հիասթափված է, բայց դիսկրետ այդ մեկ ելույթով ենթադրել, որ հայկական կողմը գործընթացից դուրս է գալու, ես դա իրական չեմ համարում մի քանի պատճառով։ Նախ, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկու տարիների գլխավոր հաղթատղերից մեկն է հայ-թուրքական գործընթացը, անկախ իր արդյունքներից, այսինքն սա այն հաղթատուղթն է, որով իր իշխանությունը նա փորձում է տարբերակել թե Քոչարյան իշխանությունից, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյան իշխանությունից եւ զուտ փիարի մակարդակով իշխանության ներկայացուցիչները սա պատուցում են որպես նախաձեռնողականության դրսևորում։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը չափազանց մեծ է միջազգային կազմակերպությունների շահագրգռությունը, միջազգային խաղացողների շահագրգռությունը եւ ըստ ամենայնի թույլ չի տրվելու, որպեսզի այս գործընթացը կանգ առնի, ուղեկցվելու է դժվարություններով։ Հիմա որևէ մեկը ողջամիտ կամ ոչ ողջամիտ ժամկետներ նշել չի կարող, բայց ես չեմ ուզում միայն ապրիլ 24-ի հետ էլ կապենք Թուրքիայի իշխանության դիրքորոշումների փոփոխությունը, այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ Թուրքիայի իշխանության դիրքորոշումները կարող են նաև հետևանք լինել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հայտնի բանաձևի ընդունման։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ գործընթացը շարունակվելու է եւ մենք առաջիկա ամիսներին որոշակի զարգացումների ականատես լինելու ենք։ Մանավանդ որ հնչում են տարբեր հայտարարություններ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, որը Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի բացում
համարեց։ Դրան կդառնանք քիչ անց։
Տեսեք, Աննա, ես 2008-ից այս կողմ 100-ից ավելի քննադատական հոդվածներ եմ գրել եւ դետալ առ դետալ փորձել եմ իմ կարծիքով ցույց տալ, որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ այս քաղաքականությունը սխալ է, բայց ես այսօր կարծում եմ, որ պետք չէ սխալը սխալով փոխարինել, այսինքն պետք չէ այդ արձանագրությունները հետ կանչել, որովհետև երբ որ դու արձանագրությունները հետ կանչես, Հայաստանը փոքր պետություն է, Թուրքիան դա շահարկելու է եւ Հայաստանին է մեղադրելու գործընթացը տապալելու մեջ, եւ սա կարող է Հայաստանի վրա բերել հավելյալ ճնշումներ։ Ես համարում եմ, որ այս արձանագրությունները չեն բխում Հայաստանի երկարաժամկետ շահերից, բայց այս արձանագրությունները պետք է թողնել, որ նրա վրա փոշի նստի։ Ինչ է եղել նման արձանագրություն ժամանակին եղել է 92 թվականի վերջում, այդ մասին հիմա ընդունված չէ խոսել, գրել, եղել է նման արձանագրություն հայթրքական, որը իհարկե շատ չի տարփողվել, սակայն այդ արձանագրության վրա փոշի նստես, թող սրա վրա էլ փոշի նստի, կամ թող Թուրքիան
սա փոշի նստի,
այո, տեսեք, բայց մյուս կողմից իմ համար անհասկանալի է այս իշխանությունների քաղաքականությունը։ Մի կողմից նրանք ասում են, որ սա հրաշալի փաստաթուղթ է, սա լավ բանացված փաստաթուղթ է, մեզ համար լավ է, համենայն դեպս պաշտոնյաներն այդպես են ասում, մյուս կողմից ինչու են մտմտում, որ հետ կանչեն, եղբայր թողեք հաջորդ իշխանությունները դա օգտագործեն Թուրքիերի հետ, ինչը չեք ուզում, որ լավ փաստաթուղթ տա։ Իմ համար այս հակասությունները հասկանալի չեն, եւ սա ինձ բերում է այն համոզման, որ նախագահ Սարգսյանը այս քաղաքականությունը որթեգրեց հիմնականում ներքին հարցեր լուծելու նպատակով, եւ այս համոզումը իմ մեջ ավելի է խորանում։
Տեղն է հիմա անդրադառնալ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի այդ անդրադարձին։ Փորձագետ Մամվել Սարգսյանն ուշադրություն դարձրել Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե ոչ ոք իրավունք չունի միջամտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Նրա կարծիքով սա նշանակում է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փոխում են մարտավարությունը, հասկանալով, որ դեպքերի ներկայի զարգացման դեպքում իրենք կորցնելու են։ Սուրեն, դուք դիտարկում եք արդյոք մարտավարության նման փոփոխություն։
Ես ընդհանրապես երկու ենթադրություն կարող եմ անել։ Առաջին այն է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման միջազգային սպոնսորները հստակ հասկացել են տվել Անկարային եւ Բաքվին, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումից հետո։ Սա առաջին ենթադրությունն է, եւ այս ենթադրությունը կարող է հիմնավորվել թեկուզ այն փաստով, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների պաշտոնի պետը քննադատեց Միացյալ Նահանգներին ոչ օբյեկտիվ քաղաքականություն իրականացնելու մեջ, եւ կա երկրորդ ենթադրությունը, իհարկե, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում կայացել են ստվերային պայմանավորվածություններ, որոնց իհարկե անտեղյակ ենք մենք, որոնց քաջը ծանոթ է, ասենք, պարոն Ալիևը, որի հետևանքով արվել է այս հայտարարությունը։ Իհարկե, այս երկու ենթադրությունները հակասում են իրար, բայց երկուսն էլ իրավունք ունեն գոյության, եւ երկուսի շուրջ էլ կարող ենք անել դատողություններ։ Ամենայն դեպս, սա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ երկու գործընթացներն էլ, որոնք իհարկե շահկապված են, որտեղ երկուսն էլ վերաբերվում են ռեգիոնալ հարթությանը, երկուսում էլ առանցքային սուբյեկտ Հայաստանն է, գտնվում են միջազգային ուժերի ուշադրության կենտրոնում, եւ միջնորդները ջանքեր չեն խնայելու երկու գործընթացում էլ հասնելու շոշափելի արդյունքների։
Դուք արդյոք փոփոխություն այնուամենայնիվ դիտարկում եք Հայաստանի դիրքորոշման մեջ։ Ես ուզում եմ եւս մի մեջբերում անել հայազգային կոնգրեսի անդամ, քրիստոնյա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Սոսկի Միշանի տեսակետն է, թե Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունները մի բան են ասում. Նա իր նախկին մոտեցումներից կամած հետ է կանգնում, վերադառնում է այն դիրքերին, որոնք մինչ այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերելու վիճակն էր. Սա ըստ նրա նշանակում է, որ մենք ապարդյուն 2 տարի ժամանակ ենք կորցրել։
Ես չեմ կարող ասել ապարդյուն ենք կորցրել, ես չեմ ուզում մեկնաբանել պարոն Միշանին, բայց ուզում եմ հետևյալը ասել։ Հայկական կողմը թույլ տվեց, լավ չկարողացավ վաճառել իր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը հետևյալ իմաստով։ Երբ որ դու միջազգային հանրությանը անընդհատ ասում ես, որ նախապայմաններ չկան, հրաշալի փաստաթուղթ է եւ այլն, ապա բնականաբար միջազգային հանրության մոտ էլ կարող է առաջ գալ գայթակղություն, դե լավ, եթե նախապայմաններ չկան, ապա դե Ղարաբաղի հարցը, որը այս կամ այն կերպ կապված է հայ թրքականին, Ղարաբաղի հարցում գնացեք զիջումների։ Իրականում ես կարծում եմ, որ հայկական իշխանությունները պիտի շատ լավ վաճառեին եւ ցույց տային, որ իրենք գնացել են իրոք, եւ ես համոզված եմ, որ իրոք գնացել են շատ ցավալի լուրջ զիջումների, եւ դա ասեին համաշխարհային հանրությանը, ավելին ասեին, որ մենք այս պատճառով կորցրեցինք մեր գործընկերոջը, կոալիցիոն։ Այսինքն սա պիտի շատ լավ վաճառեին միջազգային հանրությանը, իսկ իրենք հակառակն արեցին։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորմանը,
ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանի կար նման
դեպք։ Շատ լավ, ուրեմն, բայց դա լոնդոնյան ելույթը նույնպես բավականին, այսպես ասեմ, հաղթողական ելույթ էր, եթե կարող ենք այս տերմինաբանությունը օգտագործել։ Իմ կարծիքով այսօր իրոք Ղարաբաղյան ճակատում բավականին լուրջ զարգացումներ են սպասվում, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի վճռական ոչ ասեն համանախագահների ներկայացրած վերջին փաստաթղթին, այն է Մադրիդյան նորացված տարբերակներին, կամ որ ավելի ճիշտ է անվանել Աթենք Սոչիի տարբերակին, որովհետև այդ տարբերակը իմ կարծիքով Հայաստանը չի կարող մարսել, այդ տարբերակը չի կարող մարսել Հայաստանի որևէ իշխանություն, եւ սա կարող է բերել Հայաստանում ներքաղաքական վիճակի որոշակի անկայունացման, իմ կարծիքով։
Փող շահկապվածությունը հայ-թուրքական եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրների ակնհայտ է եւ միշտ է զարմացել մեր իշխանությունների վրա, որոնք հետեւողականորեն փորձել են հերքել այդ փաստը։ Նույնիսկ ռուս-վրացական պատերազմը անուղղակիորեն ազդել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի վրա։ Էլուր մնաց մի գործընթաց, կրկնում եմ, երկու գործընթացի մասին է խոսքը, որ ուղիղ առնչություն ունեն Հայաստանի հետ։ Փող շահկապվածությունը ինքը բացական երանգ կարող է չունենալ, ուղղակի փիլիսոփայությունն է այստեղ տարբեր։ Օրինակ ես կարծում եմ, կողմի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, որովհետև Թուրքիան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից հետո ավելի անկողմնակալ դիրքորոշումներ կարող է ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, մանավանդ որ Թուրքիան ունի, ակնհայտորեն ունի տարածաշրջանային լիդեր դառնալու նկարտումներ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, թե ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղյան կարգավորման առաջարկներից հրաժարվելու, գիտեք, փորձը ցույց է տվել, որ քանի գնում է հայկական կողմին, առաջարկում են անբարենպաստ տարբերակներ, ցավոք սրտի ժամանակ աշխատում է Հայաստանի դեմ, սկսենք 97 թվի զգանք մեր օրերը եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է կարգավորումից դուրս չգալ, ընդհակառակը փորձել առաջարկվող լուծումները ավելի բարենպաստ դարձնել, որովհետև ես վախենամ, որ եթե մենք դեմարշ անենք, դա հանգեցնելու է կարգավորման վիճեցմանը, կարգավորման այլ ընտրանքը պատերազմներ աղ է տալի հետևանքներով։
Վերջում ուզում եմ պարզել, թե ինչպես եք վերաբերվում այն նախաձեռնությանը, որով հանդես եկավ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Դավութոգլուն, առաջարկելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ներգրավել նաև ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում բնակվող հայկական եւ թուրքական Սփյուռքին, այս մասին գրել էր Boston Globe-ը, մասնավորապես նաև նշելով, որ արտգործնախարարը Թուրքիայի հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ում եւ Կանադայում Թուրքիայի դեսպանների հետ, հանձնարարելով երկխոսություն սկսել հայկական Սփյուռքի հետ։
Աննա, այս ստուդիա գալուց առաջ ես ավարտեցի իմ հոդվածը հենց այդ թեմայով, վերնագիրը հետևյալն է իմ հոդվածի. Թուրքիան Հայաստանի հետ երկխոսությունը ավարտեց, հիմա էլ Սփյուռքի հետ է ուզում երկխոսության մեջ մտնել։ Ես կարծում եմ, որ սա ժամանակշահելու միջոց է։ Հայ-թրքական այս ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ցույց տվեց, որ Սփյուռքի դերակատարությունը ուռճացված է միշտ ներկայացվել։ Հետաքրքիր մի իրավիճակ ստացվեց, առաջին անգամ թերևս և Թուրքիան Եվ Միացյալ Նահանգները, որը այս գործընթացի ոգևորողներից մեկն էր, եւ մասամբ Հայաստանը, որում իշխող հանրապետական կուսակցությունը, ինչ որտեղ նաեւ սփյուռքին էին մեղադրում, որ նրանք խոչընդոտում են, ականահարում են, հիշեք, հանրապետականների տականք բառը, որ օգտագործում էին։ Սակայն այս գործընթացը ցույց տվեց, որ սփյուռքը չի կարող բացի ցույցերից որևէ ձևով ականահարել այս գործընթացը։ Այս գործընթացում մեկ կողմ է պետք, որը բարի կամ դրսևորի։ Դա Թուրքիան է, որը պիտի վերջ տա ապօրինի շրջափակմանը, եւ ահա այդ շրջափակումից հետո առանց դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման պետք չի դիվանագիտական հարաբերությունները, պարզապես ստատուս քվո անտե ին վերադառնանք։ Վերադառնանք 93 թվականի ապրիլի 2-ին, երբ որ սահմանը փակ չէր, ահա այդ ժամանակ բոլոր հարցերը բերենք սեղանի վրա ու նոր հայերն ու թուրքերը խոսան։ Դե չէ, այս դեպքում ստացվել է, որ մեզ որպես պատանդ են վերցնում, սահմանը փակել են ու ասում են՝ «Էս արեք, էս արեք, էս արեք», եւ մենք արդեն քայլեր կանենք։ Ես կարծում եմ, որ սփյուռքը իր բոլոր կարիցներով պիտի մերժի այս առաջարկը, որովհետեւ սա թուրքերը ուզում են ժամանակ շահել։
Ես միանգամից նախ ասեմ, որ որպեսի Հայաստանը շահեկան դուրս գա գործընթացից, առաջինը պետք է վավերացնի արձանագրությունները այդ թուրքական անկախ Թուրքիայի դիրքորոշումից, սա մեկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Դավութողլու հայտարարությունին, սա ավելի շատ քարոշության դաշտում դիտարկենք, քան իրական քաղաքականության, որովհետև իսկապես Թուրքի գործոնը շատ ուրճացված է։ Երկրորդ, Թուրքը ինքը միասնական, միատար մարմին չէ, կամ բազմաթիվ շահեր, եւ երրորդը, խոսքը գնում է ներքա փուլում, առավելապես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին, եւ ոչ թե հայ-թուրքական։ Ցավալի է կամ ցավալի չէ, Սփյուռքը եւ Հայաստանը նույնպես չեն կարող ունենալ շատ դեպքերում ընդհանուր շահեր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը եւ Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր մայրաքաղաքում կառավարության նիստերի դահլիճում փաստաբանների պալատը ընտրում էր որակավորման հանձնաժողովը։ Այս կառույցը 2 տարին մեկ է ընտրվում, այն տալիս է փաստաբանական գործունեության արտոնագիրը։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում հայ փաստաբաններից մի քանիսը խոստովանել են, որ այդ մասնագիտության տերմարդը Հայաստանում բավական հաճախ է ենթարկվում ճնշումների։ Այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հերիք է փաստաբանությունը մի քիչ ուժեղանա, հերիք է փաստաբանները սկսեն մի քիչ ավելի ակտիվ լինել, քան ասենք աղկինում, մի քիչ փաստաբանները ակտիվանում են եւ անմիջապես սկսվում է այսպիսի հակադարձում իշխանական ուղղակի։ Մեր նկատմամբ հետապնդումները սկսվում են հենց այն ժամանակ, երբ որ մենք առավել լավ սկսում ենք իրականացնել մեր պարտականությունները։
Այսօր մեզ հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Հայկ Ալումյանը, ավելացնելով, թե ինչքան փաստաբանները սկսում են ավելի լավ հանդես գալ դատավարություններում, այնքան ճնշումները շատանում են, եւ միտումը սա է՝ Հայաստանում փաստաբանների վրա ճնշումները շատանում են։
Իշխանություններին ցավոք այսօր ավելի ձեռնտու են փաստաբաններ, որոնք հատկապես քրեական գործերով, որոնց մասնակցությունը ձևական բնույթ կրի, որոնք հնարավորություն չունենան կամ ցանկություն չունենան ռեալ ազդել գործընթացքի ու ելքի վրա։
Եվ շարունակեց.
Դատավորների կախվածությունը գնալով մեծանում է, ես այդպես եմ գնահատում։
Ումից կախվածությունը, ումից։
Պատկերացրեք, բոլորից բացի օրենքից դատավորները այսօր կոշտ կախվածության մեջ են, դատախազությունից, հատուկ ծառայություններից, որոնք գիտեք ճակերտներ մաս գործարկել կարող են այսօր պրակտիկապես ցանկացածի վրա։ Դե այդ պայմաններում ոչ մեկը չի կարող իրեն ապահովագրված զգալ, որ վաղը իր գլխին այդպիսի մի գործ չի սարքվի։
Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքիասյանի եւ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, ով նույնպես փաստաբանների պալատի անդամ է, կիսեց իր գործընկերոջ գնահատականները։
Բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ որ փորձ է արվել ճնշում գործադրել փաստաբանության նկատմամբ, փաստաբանների նկատմամբ հատկապես, եւ մենք դա անցկալել ենք որպես ճնշում ընդհանուր փաստաբանության նկատմամբ, որովհետեւ մեզ այն յուրաքանչյուրի նկատմամբ ճնշումը դա արդեն իսկ ճնշում է ընդհանուր ինստիտուտի նկատմամբ։
Սահակյանի, թե ինչու են Հայաստանում փաստաբանները դառնում տարաբնույթ ճնշումների թիրախ, պատճառը շատ պարզ է։
Ընդհանուր առմամբ արդարադատություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։ Որտեղ որ արդարադատություն չի իրականացվում, ուստի և դա կատարվում է անօրինական գործողություններով, օրենքները խախտելով եւ այլն։ Փաստաբանները այն ինստիտուտն են, որոնք փորձում են խոչընդոտել դատարաններին անօրինականություններ կատարել։ Ուստի և իհարկե ոչ մեկին ձեռնատու չի, որ իրենց կողմից կատարած անօրինականությունները հասարակական հնչեղություն ստանան, ուստի և նրանք ամեն կերպ փորձում են, որպեսզի այդ ինստիտուտը ճնշված լինի։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանից փորձեցինք ճշտել, թե անցած տարի հուլիսին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ ունեցած հերրակա բանավեճից հետո նա ինչպես կբնութագրի դատական ատյաններ, իրավապահ մարմիններ, փաստաբաններ ներկայիս փոխգործակցությունը։ Ասել է գրեթե 9 ամիս ինչ-որ բան փոխվել է։ Հիշեցնենք, Աղվան Հովսեփյանն ասել էր, մեջբերում եմ, պաշտպանությունը երբեմն ուղղված է ոչ թե իրոք Ամբաստանյանին պաշտպանելու, այլ ուղղակի իր իմիջը ձևավորելու համար։ Ես կուզեի, որ իրականում Հայաստանում որակյալ փաստաբաններ ունենայինք, ունենային արժանի հակառակորդներ, մեջբերման ավարտը, ինչին Ռուբեն Սահակյանը ակադարձել էր, թե օրենքի լկտի ոտնահարումների փաստերի է հանդիպել, թե դատախազների, թե դատավորների կողմից, և եթե փաստաբանը գործում է ճարահատյալ, լքում է դատարանի դահլիճը, պետք չէ նրան մեղադրել։ Ինչևէ, Սահակյանը տվեց հետևյալ պատասխանը.
Ես միայն արտահայտվել եմ և շատ խոշտ այն ժամանակ, երբ մեզ հանիրավին մեղադրանք է հնչեցվել։
Իսկ թե հիմա վիճակն ինչպիսին է։
Փաստաբանները երբեմն իրենց ձայնը չեն կարողանում տեղ հասցնել, պայմանավորված է դա նրանով, որ դատախազ դատավոր գործում են տանդեմով, այսինքն համատեղ։ Փաստաբանի միջնորդությունները մերժում են առանց լուրջ պատճառաբանությունների։ Դժգոհությունը տեսակետից մեզ մոտ բավականին մեծ է, բայց ամենուրեք աշխատանքներ կատարում ենք, ճիշտ ասած փաստաբաններն էլ իրենց հերթին որոշ պասիվություն են ցուցաբերում։
Փաստաբանների պալատի նախագահ անդրադարձավ նաև պալատի փոխնախագահ Սուքիասյանների շահերի պաշտպան Արա Զոհրաբյանի համակարգչի հետ կապված հայտնի պատմությանը։ Հիշեցնենք, այս փետրվարին ոստիկանության Էրեբունու քննչական բաժնի քննիչի կողմից փորձ էր եղել արգրավել Սուքիասյանների շահերի պաշտպան Զոհրաբյանի համակարգիչը։ Այն ժամանակ փաստաբանների պալատը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում դատապարտեց իրավապահ մարմինների բոլոր այն գործողությունները, որոնք մեջբերում են ուղղված են փաստաբանի գործնեության միջամտության, այդ թվում նաև փաստաբանական գաղտնիք պարունակող տվյալների արգրավմանը, մեջբերման ավարտը։
Այս ուղղությամբ ուզում եք իմանալ ինչ ենք արել։ Նախ ես եւ Լուսինե Սահակյան այս հարցով ասուլիս ենք հրավիրել, որին ցավոք մասմեդիայի ներկայացուցիչները շատ քչեր են ներկայացան, նամակներ են քվել դատախազությանը, դատարանին եւ վերջը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների նկատմամբ գործադրվող ճնշումների թեմայից անցնենք իրավապաշտպաններին հուզող թերևս ամենաբարդ խնդրին. խոսքը տեղեկությունների տրամադրման սահմանափակման մասին է, հատկապես դժվար է ինֆորմացիա ստանալ պետական այնպիսի հաստատությունից, ինչպիսին բանակն է։ Դե բնական է, այն կոչվածը պաշտպանել երկիրը, այստեղ խիստ օրենքներ են գործում, սակայն որդեկորույս ծնողը միևնույն է ցանկանում է առավելագույնը իմանալ իր զավակի մահվան հանգամանքների մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատի է տվել պաշտպանության նախարարությանը, վիճարկելով նախարարի հրամանն ու պահանջելով այն վերացնել։ Պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակին տրամադրել տեղեկություններ անցած 2009 թվականի ընթացքում զինված ուժերում մահացած զինծառայողների վերաբերյալ։ Ծառայության ընթացքում քանի ժամկետային և պայմանագրային զինծառայող է մահացել զինված ուժերում, այս և մահացած զինվորների անուն ազգանունների ու բնակության հասցեների վերաբերյալ տեղեկությունները պաշտպանության նախարարությունը համարել է գաղտնի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նախարարության նման պատասխանը պայմանավորում է զինված ուժերում հովանավորշությամբ ու կոռուպցիոն երևույթների առկայությամբ։
Ակնհայտորեն փորձ է արվում հովանավորշության տարբերասեն որոշ անբարեխիղ չհրամանատարների կամ մեղմ ասած անբարեխիղ, որոնք ուղղակի պատասխանատվություն ունեն այդ զինվորների մահացության մեջ։ Դա է նպատակը հիմնական, և մյուսը, որ իբր ինչքան այդ թափանցիկ չլինի, այսինքն այդ գաղտնիության դա սովետական մտածելակերպ է, որ ինչքան քիչ ինֆորմացիա զինված ուժերի մասին կամ ընդհանրապես երևույթի մասին, այնքան վստահությունը կարող է մեծանալ։ Փոխանակ ուրեմն ոչ թե վստահությունը ձևավորեն գաղտնիության հիման վրա, այլ թափանցիկ աշխատանքի հիման վրա։
Պաշտպանության նախարարությունն իր պատասխաննամակում անդրադառնալով մերժման պատճառներին վկայակոչել է Պաշտպանության նախարարի համապատասխան գաղտնի հրամանը։ Այս փաստաթղթով սահմանված է նախարարության գաղտնագրման ենթակա տեղեկատվությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը, այսինքն նախարարի հրամանով զինված ուժերում մահացածների վերաբերյալ տվյալները համարվում են գաղտնի տեղեկություններ, այլ կերպ ասած՝ ծառայողական գաղտնիք։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը սակայն գտնում է, որ կառավարությունը մի շարք օրենքների ձեռնելով դեռ տարիներ առաջ 1998 թվականին ընդունել է մի որոշում, որով սահմանվում են պետական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկատվությունները, ցանկում տեղ են գտել նաև ռազմական բնագավառի 14 շարքից բաղկացած տեղեկություններ, որոնց մեջ սակայն զինված ուժերում մահացածների վերաբերյալ տեղեկություններ ներառված չեն։ Իրավաբան Արայիկ Զալյանը նախարարի գաղտնի հրամանը տեղեկատվության ազատության սահմանափակում համարելով, միևնույն ժամանակ այն համարում է իրավաբանական ուժ չունեցող փաստաթուղթ։
Մեր կոմիս պահանջող տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 173-րդ որոշման համաձայն ինքը գաղտնիք չի պահանջակում։ Այլ փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության գաղտնագրման ցանկի վերաբերյալ դա կառավարության 1998 թվականի 173-րդ որոշումն է, որի հիման վրա Պաշտպանության նախարարությունը ինչ-որ հրաման է կայացրել։
Չնայած մի շարք օրենքներով ու իրավաբանի վկայակոչած կառավարության որոշմամբ սահմանվում են գաղտնիք համարվող տեղեկությունները, Պաշտպանության նախարարությունը ոչ միայն մերժել է տրամադրել դրանում չներառված, այսինքն համաձայն այդ որոշման գաղտնիք չհամարվող տեղեկությունը, այլև հրաժարվել է տրամադրել նախարարի գաղտնի հրամանը։
Նման հրամանը կարգավորում է հասարակական հարաբերությունը, այն նման հրամանի առկայության դեպքում սահմանափակում է հասարակության իրավունքները, ճիշտ է։ Նման հրամանը չի կարող լինել գաղտնի, քանի որ ինքը իր մեջ ինչ-որ մի տեղեկատվություն չի պարունակում, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետության դեմ մտնել։
Նախարարությունը վկայակոչել է կառավարության մեկ այլ որոշում, որով էլ հրաժարվել է տրամադրել հրամանը, միջդեռ, ինչպես իրավաբանն է նշում, նման որոշում գոյություն չունի։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվությունը մերժման հիմքերից մեկում դնում է 1997 թվականի 360-րդ ինչ-որ մի որոշում, որը իրավական ակտերի հրապարակող արլեսում չկա։
Արդյոք բանակում մահացածների վերաբերյալ տեղեկությունները համարվում են ծառայողական գաղտնիք։ Այս տեղեկատվությունն անցած տարիներին գոնե միջազգային կազմակերպություններին հայտնի է դարձել, սակայն իրավապաշտպան սակունցը կարծում է, որ ներկայացվող թվերը տարբեր են լինում, ամեն աղբյուր իր թիվն է հրապարակում։
Տարբեր թվեր են, մեկ թիվ չի, տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են տալիս, սենսացիան, այսինքն չկա միանշանակ և ճշգրիտ թիվ։
Ալավերտին Նարեկ Գալստյանը բանակում է մահացել։ Մահվանից անցել է 1 տարի, սակայն հարազատները դեռ հստակ չգիտեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։
Ասել են մտել է բենզինի բակը, բենզին կողանա։
Եղել է բակը մաքրել։ Չեն
քշել։ Գիշերը որ մաքրել։ Իբր վեդրոլական որ բենզին հանի։ Բենզինը նրան չի պետք էր։ Անդի ավտո չունի, բարեկամ չունի, ծանոթ չունի։
Չեն բակը ոչ մաքրել, բենզինը բակը։ Եղել ու գալ է։
Բակի մեջին խեղտվելա։
Պաշտպանության նախարարությունում հրաժարվեցին մեկնաբանել, թե ինչու այնուամենայնիվ զինված ուժերում մահացածների մասին տեղեկատվությունը գաղտնիք է համարվում այն դեպքում, երբ այն կառավարության որոշմամբ գաղտնի տեղեկությունների ցանկում ներառված չէ։ Նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանը հրաժարվեց պատասխանել նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ու իրավաբանական վարչության պետի փոխարեն։ Իրավաբանական վարչության պետն էլ նշեց, թե պաշտոնապես կպատասխանի, եթե նախարարից հրահանգ ստանա։ Իրավաբանական վարչության պետը սահմանափակվեց նրանով, թե եթե իրավապաշտպան կազմակերպությունն ապացուցի, որ ճիշտ է, իրենք առաջինչ կհամարեն հրամանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Բաքվում լույս տեսնող զերկալոն գրել է, թե Ադրբեջանում վերջին շրջանում առավել հաճախ են հնչում հակաամերիկյան հայտարարություններ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը օրերս ամերիկացիներին մեղադրել է Ղարաբաղի հարցում հայամետության մեջ, իսկ երեկ էլ ավելի սուր բաներ է ասել, մասնավորապես հայտարարել, որ եթե ԱՄՆ շարունակի այդ ոչ օբյեկտիվ գիծը, ապա Ադրբեջանը կարող է վերանայել Ամերիկայի հետ ռազմավարական գործընկերության հարաբերությունները։ Այժմ էլ ընթերցանք Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա մեկնելու մասին տեղեկատվությունը կարելի էր սովորական համարել, եթե այն չհաջորդեր Վաշինգտոն կատարած այցելությանը և դրանից հետո Սերժ Սարգսյանի հարցակուրդին։ Փաստորեն, ըստ էության ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնից գնում է հարցակուրդ և հարցակուրդից վերադառնում է Մոսկվա։ Սա նախ վկայում է այն մասին, որ Սարգսյանի հարցակուրդն իրականում բավական աշխատանքային բնույթի է, իսկ թե հատկապես ինչ բովանդակությամբ, դա թերևս կերևա առաջիկայում։ Սակայն տվյալ պարագայում խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը կարող էին նախագահների հանդիպում պլանավորել Վաշինգտոնի միջուկային անվտանգության գագաթաժողովի ընթացքում։ Այն, որ նրանք չարեցին այդ բանը և հիմա պատրաստվում են հանդիպել Մոսկվայում ապրիլի 20-ին, հիմք է տալիս ենթադրել, որ հանդիպման անհրաժեշտությունն առաջացել է Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ կատարած այցից հետո։ Օրինակ, չպետք է բացառել, որ Մոսկվային բավական հետաքրքրել է այն ջերմությունը, որով Վիլսոնի Շիրիմի մոտ Սերժ Սարգսյանն արտահայտվում էր ԱՄՆ հասցեին, ասելով «Աստված պահի Ամերիկան»։ Ըստ ամենայնի, Սարգսյանին կանչում են Մոսկվա նրա հավատարմությունը ստուգելու, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանում էլ Սերժ Սարգսյանը պետք է համաժեք մի բան արտահայտի։ Հայոց աշխարհը Ղրղստանում տեղի ունեցած իշխանապողության առիթով գրում է. Վերջին օրերին բարինախանձով լցված հայ հեղափոխականները անթաքույց հիացմունքով են արտահայտվում ղրղզական հերթական արյունոտ հեղաշրջման կազմակերպիչների մասին։ Ինչպես նշում է թերթը, հեղափոխականները զարմացած են, թե ինչպես հաջողվեց ղրղզ գործընկերներին մեկ օրում երկիրը գլխի վար շուռ տալ, ինչն իրենց այդպես էլ չի հաջողվում ամբողջ 12 տարի։ Հայոց աշխարհն այնուհետև բխեցնում է. Մեկը մյուսին հերթ չտալով նույնիսկ թվարկում են այն ընդհանրությունները, որ իբր կան Ղրղստանի ու Հայաստանի իշխանությունների սոցիալ-տնտեսական առումով երկու երկրներում տիրող ծանր պայթունավտանգ իրավիճակների միջև։ Ամեն ինչ կարծես թե նույնն է, բայց թե ինչու մեզանում 10 մարդուց ավելի չի զոհվում և, որ ամենակարևորն է, չեն կարողանում մի քանի ժամում բռնապետական ռեժիմը տապալել, ահա հենց այս գլխավոր հարցն է, որ ըստ Հայոց աշխարհի տանջում է հեղափոխականներին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Նախորդին պարզվել է, որ հայ-թուրքական սահմանին տեղակայված ռուսական սահմանապահ զորքերի ուղեկալում գողություն է տեղի ունեցել։ Գողացել են ուղեկալը հենակետի հետ կապող հեռախոսակապի մալուխի 200 մետրանոց հատվածը։ Թերթը մեկնաբանում է. Այ հիմա իսկապես կարելի է վստահ լինել, որ հայ-թուրքական սահմանի պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է, և դարավոր ոսոխը չի համարձակվի ոտնձգություններ կատարել մեր բիբլիական հայրենիքի նկատմամբ։ Չէ, իսկապես, ինչպես պիտի ռուս սահմանապահները պահպանեն սահմանը, եթե նույնիսկ իրենց ուղեկալի հեռախոսակապի կաբելը չեն կարողանում պահպանել։ Այնպես որ հայ-թուրքական սահմանում վիճակը համեմատաբար լավ է, ամենայն դեպս սահմանապահներին չեն գողացել, միայն կաբելն են տարել, ամփոփում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի ընտրություն կոչվող ֆիլմի խոստացված պրեմիերան, որը երեկ կայանալու էր Գեղագիտական դաստիարակության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի դահլիճում, արգելվել է ԿԳ նախարարության կողմից։ Թերթը շարունակում է. Նախարարության պաշտոնյա Արման Այվազյանը, ինչպես տեղեկանում ենք կատարվածի առնչությամբ, Պասկևիչյանի տարածած հայտարարությունից նրան է տրամադրել համապատասխան իրավական ակտը և, որպես ֆիլմն արգելելու հիմնավորում, մատնացույց արել ակտում տեղ գտած ձևակերպումը, թե ուսումնական հաստատություններում չեն թույլատրվում քաղաքական և կրոնական կազմակերպությունների ստեղծումն ու գործունեությունը։ Պասկևիչյանն այս արգելքը ապօրինի համարելով նշում է, որ հեղինակի և հրավիրված հանդիսատեսի նկատմամբ խախտվել է Հայաստանի սահմանադրության 27-րդ հոդվածը, որը երաշխավորում է տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը։ Նա նաև դիմում է մշակույթի նախարարին կինոթատրոններից որևէ մեկում նշված հոդվածի խախտումը վերացնելու պահանջով։ Հրապարակն անդրադարձել է ոստիկանության օրվան նվիրված տոնակատարություններին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ալիք Սարգսյանն իր առաջ նպատակ է դրել բարձրացնել ոստիկանության հեղինակությունը, ցույց տալ, որ ոստիկանն էլ մարդ է և հարգանքի արժանի է, ու դա փորձում է անել այս եղանակով, բայց արդյոք հարգանքը ստիպողաբար համոզելով կամ տոնական շքերթների միջոցով է հաստատվում? Ով կհարգի այն ոստիկանին, որն արգելում է քաղաքացիներին ազատ տեղաշարժվել իր հարազատ քաղաքում, ազատ արտահայտվել և բողոքի ակցիաներ անել? Ով կհարգի այն ոստիկանին, որը մարդուն տանում է ոստիկանություն, փորձում գլխին կոտրել որևէ հանցանք և դրա համար բռնություն է գործադրում ու ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզում? Ինչպես կարելի է հարգել այն համակարգը, որտեղ հանցագործության ականատեսին վկա են կանչում և այնքան ծեծում, որ նա պատուհանից իրեն դուրս են նետում և մեռնում? Հրապարակն այսպես է ամփոփում. Վերջապես, ինչու պետք է մարդիկ հարգեն ոստիկանին, որն իրեն ու իր ունեցվածքը չի պաշտպանում, իր դեմ կատարված ոտնձգությունները չի կանխում, այլ զբաղված է իշխանություն ունեցողների աթոռն ու ունեցվածքը պաշտպանելով?
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Չարենցավանում այդ ողբերգական պատահարը, ինչպես նաև ոստիկանապետի վերջին մեկնաբանությունները, մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում են։ Հիշեցնեմ, ձեր կարծիքը նույնպես կարող է հնչել մեր եթերում։ Զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այժմ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացավ 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը։ Գողության կասկածանքով ոստիկանության բաժին բերման ենթարկված երիտասարդի մահը ցնցել է նաև մեր ունկնդիրներին։ Չարենցավանից մեր ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրը հուզմունքով նշում էր, որ մինչ ոստիկանությունը այս շաբաթ մեծ շուքով նշում էր իր տոնը, ոստիկանության բաժնում մահացած երիտասարդի ծնողներն ու հարազատները ողբում էին իրենց երեխայի մահը։ Ունկնդիրը պնդում էր, որ իրականում երիտասարդին ոստիկանությունում խոշտանգել են, ինչից էլ նա մահացել է, իսկ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պնդումները, թե նա ինքն իրեն է դանակահարել, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Ես ցնահավորում եմ Չարենցավանի միգիցաների տոնը եւ հանրապետության ներքին գործերի նախարար Ալիք Սարգսյանի տոնը իրաց լավ աշխատանքի համար, որ այդ երիտասարդի դին այսօր դեպադատ ծնողների եւ հարեւաների առաջ ողբում են բոլորը, դրանց լավ աշխատանքի շնորհիվ հանրապետության նախարարն դրանց բոլորը բարգեւ հանուն ինչի, ինչ է արել երիտասարդը, մի ծանց չէ տվել, մի թթուխոր չէի լսել, մեր հարեւանի երեխաներ, ամբողջ շենքը, որ կաց նայեք, էս կաց նայեք, ամբողջ շենքը ողբում է, բայց նա երիտասարդին կարելի է տանել դեռ խոստանգել, ինչի համար, ինչի համար, ամբողջ չէ նրա հետևից նույնց ծուտ բաներ ես ասում, առաջին, երկրորդին, դու ինքդ օրենքի պաշտպանել չես ամաչում ծուտես խոսում, ամոթա գոնե իրանց ստերը, իրանց ստերը ժողովրդին չասել, սիրելի լրագրողներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, Ալիք Սարգսյանը այդ ասուլիսի ժամանակ ինչ որ ասում էր, ամբողջ հեռուստատեսությունը ողողված, բոլորը ստեր, մի հատ բառ ճիշտ չկա, ամբողջ ցերեկ այդ երեխան միլիցիայությունում խոստանգել էր, երեխե միլիցիայությունում մահացել է, ժամի 6-ի 4-ին նոր երեխուն մահացած տեղափոխել հիվանդանոց։
Իդեպ մեր ունկնդիրներին վրդովեցրել է նաև այս շաբաթ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում թույլ չեն տա հեղափոխություն իրականացնել։ Ունկնդիրների պնդմամբ ոստիկանապետը իրավունք չունի ժողովրդին վախեցնել եւ սպառնալ։
Նա հողորտած ժողովրդի վրա մատ թափտալով ժողովրդին, որ եթե դուք համարցակվեք, միտինգ անեք, ինչպես Կիրգիստանում, այդպես չեն խոսում ժողովրդի հետ, եւ ինքը իրավունք չունի վախեցնելու, իրանման հազարավորները կգան կգնան, բայց ժողովուրդը կայուն է, եւ ինքը իրավունք չունի մատ թափտալ ժողովրդի վրա, այ դա եմ ուզում ասեմ, ամոթ է, ամոթ։ Ժողովուրդ է ստանել վիճակի մեջ, դարձյալ ինքը վերևներից խոխորտում է, այդ ինչա մեդալ աստաց է դրա համար, այսքանը։
Ոստիկանապետի այս շաբաթ արած զգուշացումները զայրացրել էին նաև ապարանից զանգահարած մեր ունկնդրին։ Ալիք Սարգսյանի սպառնալիքներից ցնցված ունկնդիրն անգամ ցանկություն հայտնեց անձամբ ոստիկանապետի հետ եթերում բանավիճել եւ նրան բացատրել, որ ժողովուրդը հեղափոխություն չի անում, եթե իշխանությունները ժողովրդի կողմից ընտրված են լինում, իսկ երկրում էլ օրինականություն է տիրում։
Ես ուղղակի ցնցրեցի, դա վիրավորական էր ցնցողերին, ես ապշեցի այդ մարդու արդարության վրա, որը ահ տվեց, ուղղակի այդպիսի արտահայտություն չէր սպասում հարգելիս, անգամ կրկնում եմ, մի հասարակ շարկային մարդուց, այդ սարսափը առավել ևս կհագնացնի ժողովրդի համախմբվածությունը, ժողովրդի մոբիլիզացումը, ոչ արյունահեղության, բայց այսպես ասած, որ Հայաստանում ընդրություններ կոչված է, կարստված է եղել, պատորազարտման նկատառումներով, կլանակոռուպցիոն խմբավորում է, զարտում է իշխանությունը և ժողովրդին, այսօր ադրությամբ ստրգական վիճակի մեջ են, գիշեր ու ձերեք սիրելիս, այրոպորտերից քաշվում ու գնում են, այդ ինչ էր ուզեցալ այդ մարդ ասել, ինչ կներ գետնի անգամ, հնարավոր լիներ, ես ինքս դրա հետ գայի ձեր ռադիոկայանով, մեր ազատությունը ռադիոկայանով, նստե ինքը խոսեն, թող ժողովուրդը լսեն, մոռանում է ընկերը, ոչ մի ժողովուրդ իրեն թույլ չի տա իշխանության նկատմամբ կատարելու հեղափոխական գործունեություն, իշխանություն զարդելու, եթե իշխանությունը օրիգինալ է, ընդրությունները նորմալ են ընթացին։
Սյունիքի մարզի հեռավոր Կուրիս գյուղից ազատություն ռադիոկայան զանգահարած թոշակառուն վրդովված էր երկրում գոյություն ունեցող անարդարություններից։ Նա զարմանում էր, թե ինչպես են իշխանությունները կարողանում անընդհատ խաբել ժողովրդին։ Սննդամթերքի գները բարձրացնում են, ասելով, թե դոլարը թանկացել է, բայց երբ դոլարի փոխարժեքը նվազում է, միևնույն է, ապրանքների գները չեն իջնում, մի խումբ մարդիկ անընդհատ հարստանում են, իսկ թոշակառուն ստիպված փորձում է հաց ու պանրով գոյատևել։
Չեմ մնում, սա ինչ դարաշրջանն է կապրեմ, այս ռոպեից դոլարը եթե բարձրանում է, Խանութների արժեքը բացանում է, դոլարի իշտեմային ճուճը խանութների արժեքները իշտեմում, եսիպ չէ խապում ժողովրդին, այդ ծավտան եմ, եսկսը մեկ որով դարում ապրում ենք, մարդիկ սպանի հացով չեն կարում գոյատև են, եսի երգիրին նախար, մեր նախարարները, մեր ազգային ժողովը, ինչ են մտածը մեր ժողովրդի համար, ում են խապը, ինչի համար, ինչու ես ամեն մի առանցը 500 դրամով ավելացել է, ում են խապը, միսը նույնը, պեսոկը նույնը, շաքարը նույնը, բրինձը, ամեն ինչով զուսարանին տստից բռնած միջև եք, բայց նոյեմբերին ուզում է թոշակը վարձացնի 2500 դրամով, չէ նամաչեմ դրանք, ում են խապը, միջե նոյեմբերին ինչ անենք, գազը նույն ձևի թանգացում, այս ժողովրդի վիճակը ինչ պիտի լինի, մեզ ղեկավարություն չունեք, ում են խապը, ես չեմ մնում ես ինչ անկանոն, անօրինք, մարդիկ մեղավորներին չեն դատամ, անմեղներին են դատամ, ես չեմ մնում ինչ բռնապետության երգիրում եք ապրում, սա վերջը ինչ պիտի լինի, ում դիմենք, ինչ անենք.
Հաղորդումը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ ռեպորտաժ Գյումրիից։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն այցելել է հանրապետության երկրորդ քաղաք, որտեղ մուշ երկու թաղամասում շինարարները կառուցել էին բազմաթիվ թերություններով, փաստորեն կարելի ասել անավարտ տներ, երբ բնակիչը կստանա նոր տուն տեղափոխվելու հնարավորություն։ Նոր վերջնաժամկետը մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբն է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիի մուշ երկու թաղամասում կառուցված 1056 բնակարաններում դեռ շարունակվում են թերությունների վերացման աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին շահագործման պատրաստ բնակարանները չընդունվեցին առկա թերությունների ու անորակ աշխատանքների պատճառով։ Բնակարաններում նախատեսված չէր նույնիսկ սանհանգույցի պարագաների տեղադրում, որը շահառու անօթևան ընտանիքների դժգոհություններից հետո միայն տեղադրվեց։ Նաև լոգասենյակները սալիկապատ չէին, գազաֆիկացում չկար, ոչ էլ ջեռուցման համակարգ։ Հիմա բնակարաններում այդ ամենը լինելու է։ Շինարարին էլ մինչև մայիս ժամկետ էր տրվել, ավարտին հասցնել 1056 բնակարանների լիարժեք տեսքի բերելը։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք նշված ժամկետում կավարտվեն բոլոր աշխատանքները։
2025 օր հնարավոր է ուշանա, մինչև մայիսի վերջ, հունիսի առաջի տասնօրյակ։
Այս անգամ շահագործման ուշացման պատճառ մատնանշվում են նախագծից ու նախահաշվից դուրս իրականացվող հավելյալ աշխատանքները։ Միայն 1056 բնակարանի համար լրացուցիչ 3,300,000,000 դրամ է պահանջվում, և որպիսի գումար տնտեսվի, ուշանալու է շենքերի շահագործումը։
Շինարարների հետ բանակցության արդյունքում մենք որոշեցինք, որ շինարարները այդ պահանջող շինանյութերը ոչ թե ստեղից մեր հանրապետությունից գնեն, այլ անմիջապես արտադրողներից, որի արդյունքում մենք տնտեսում ենք 300,000,000-ից ավել դրամ, որն էլ արդեն պայմանավորվածություն ունենք, ուղղելու ենք հենց տվյալ մուշ երկու թաղամասում կառուցվող դպրոցաշինությանը, այնտեղ արդեն նախագծերը պատրաստ են։ Արդյունքում շատ հնարավոր է, որ մի 20-25 օր մենք ուշացում ունենանք, բայց կարծում եմ այդ գումարի տնտեսման արդյունքում գյումրեցիները մեզ ճիշտ կհասկանան և 20 օր հետո նոր կստանան իրենց բնակարանները։
21 տարի բնակարանի սպասած անօթևանը 20 օր էլ կսպասի, միայն թե որակյալ բնակարան ստանա։ Շենքերի որակի հարցը շարունակում է մնալ շահառու անօթևան ընտանիքների թիվ 1 մտահոգությունը։
Հիմա որակ է շենքերի, հեչ բան է։ Դոմիկը 10 անգամ լավ է խապենք այդ, ինչեղ 20 կոսմետիկով խապեն ժողովրդին, տանեն գլսեն մեզ։ Ահա, որակը լավ չէ, կմնայի դոմիկի մեջ։
Բայց մի վերցնե, ի՞նչ պետք է ենք։ Առանց բնակարանի չենց դոմիկի մեջ 23 տարի ապրելը հեշտ է։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը մեկ անգամ ևս վստահեցնում է, որ շենքերը սեյսմակայուն են։
Դրա համար մասնագիտական կառույցները եկել են, տեղում ուսումնասիրություններ կատարել են և այդպիսի մտակ, վտանգ կամ մտավախություն չունեն։ Շենքերը սեյսմակայուն են։
Արդեն իսկ սկսվել է շինարարության երկրորդ փուլը, մոտ 1900 բնակարան է կառուցվելու։ Հիշեցնեմ, որ ամբողջ ճաղետի գոտում բնակարանաշինական ծրագիրը միայն մեկ շին կազմակերպության ձեռքում է, Glendale Hills ընկերության։ Հաշվի առնելով առաջին փուլում տեղ գտած անորակ շինաշխատանքները, ինչ է նախատեսում երկրորդ փուլում։
Հստակորեն կարող ենք ասել, որ այն թերությունները, այն բացերը մենք դուք ինքներդ էլ գիտեք, մի անգամ նորից եւ նախագծա եւ նախահաշվային փաստաթղթերը նայեցինք, այդ բոլոր թերությունները վերացել ենք եւ ես համոզված եմ, որ նման բաներ այլևս չեն կրկնվի։
Այս պահին մոտ 500 շահառու ընտանիք արդեն իսկ գիտի, թե որ շենքի որ բնակարանն է իրենը։ Անոթևան ընտանիքները չատեր, այնուամենայնիվ այս պահին բնակարան ստանալ չեն կարող ընտանիքի բացակա անդամի պատճառով, իսկ հնարավոր է դրանով պայմանավորված անոթևան ընտանիքը զերկվի բնակարան ստանալուց։
Այն շահառուները, որոնք որ պահանջվող փաստաթղթերը չեն ներկայացնում հանձնաժողովին, դա չի նշանակում, որ նրանք հաշվառումից դուրս են մնում։ Երբ որ կներկայացնեն հանձնաժողով, մինչև ծրագրի ավարտը, մենք պարտավոր ենք բոլորի գործերը մեկ առ մեկ նայել։
Քիչ չեն դեպքերը, երբ ընտանիքի բացակա անդամից ոչ տեղեկություն կա, ոչ էլ գտնվելու վայրն է հայտնի, որպեսզի անոթևան ընտանիքը չզրկվի բնակարան ստանալուց, կառավարության որոշման նախագիծ է մշակվում։
Խոսքը հիմնականում վերաբերում է այն ընտանիքներին, որոնց որ ընտանիքի անդամները բացակայում են եւ բնականաբար մեխանիկորեն խոչընդոտ են ստանում նրանց ամբողջական փաթեթը հանձնաժողովին ներկայացնելու։ Մենք առաջարկում ենք մի քանի տարբերակ, հիմա ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրա համար, բայց բոլոր դեպքերում ես ինքս զգում եմ, որ կան ընտանիքներ, որոնց ընտանիքի անդամի բացակայության պատճառով նա չի կարող փաթեթը ամբողջովին ներկայացնել հանձնաժողովին, հետևաբար փորձում ենք այդ հարցին լուծում տանք։ Մենք ուզում ենք ընտանիքի այն չափահաս անդամների գրավոր համաձայնությունը լինի հետագայում այդ բացակա ընտանիքի անդամը ի այդ գալու դեպքում, որ նրանք արդեն պարտավորված ու վերցնեն այդ հասանելի բնակարան պետությունը, այլևս լրացուցիչ պարտավորություն չվերցնի իր վրա։ Հիմնականում դա է, թե ինչ տարբերակ կտրենք մոտակա, ես կարծում եմ 15-20 օրվա ընթացքում պարզ կլինի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղի տնտեսության հեռանկարային ճյուղերից մեկը գորգագործությունն է, այն խթանելու համար ընդունվել է օրենք տվյալ բիզնեսը ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երկար քննարկումներից հետո անցյալ օրը կողմ քվեարկեց օրենսդրական նախագծին, որը թույլ է տալիս գորգի իրացումը ազատել ավելացված արժեքի հարկից։ Տեղեկացնենք, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գորգագործությունն իսպար վերացել է։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանի խոսքերով օրենքը կխթանի Ղարաբաղում գորգագործության վերականգնմանը։
Երեք արտադրություն ընդհանրապես չկա։ Մենք ազատելով ավելացված արժեքի հարկից գորգերի արտադրությունը փորձում ենք խրախուսել, որպեսզի նոր գործարաններ բացվեն։ Հիմա թե որքանով կհաջողվի մեզ, որքան կլինեն զավալները այդ նոր գործարանների, դա ապագայի հարց է։ Այսօր որևէ կանխատեսում չեն կարող ունենալ։
Օրենքին դեմ քվեարկած պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը, սակայն, կասկածում է օրենքի հեռանկարային լինելուն։
Գերագործ գորգերի արտադրություն սկսելու առումով օրենքի փոփոխություն կատարելուց հետո տեսնում եք հեռանկար, թե մենք ընդունում ենք օրենք պարզապես ընդունելու համար։
Զբոսաշրջության վարչության պետի խոսքերով գորգերի արտադրությունը նախ եւ առաջ խթանեց զբոսաշրջության զարգացման համար։ Սերգեյ Շավերդյանը նաեւ ընդգծեց, որ խնդիրը ոչ թե Ղարաբաղի գորգագործությունը մրցունակ դարձնելն է, այլ Ղարաբաղում գորգագործությունը վերականգնելը։ Նա նաեւ հայտնեց, որ առաջիկայում խորհրդարան կներկայացվի եւս մի օրինագիծ, որը գորգագործությունը շահութահարկից ազատելու մասին է։
Զբոսաշրջիկները, որ գալիս են Ղարաբաղ, շատ լավ տեղյակ են, որ այդտեղ լավ գորգեր են լինում, եւ այսօր մենք չենք կարողանում բավարարել իրենց ցանկությունը տեսնելու, թե ինչպես է արտադրում այդ գորգը։ Այդ պատճառով է, որ մենք նախաձեռնել ենք օրենքի այս փոփոխությունը կիրառելու գործընթացը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հանձնաժողովի նախագահ Բենիկ Բախշյանը փարատեց այն պատգամավորների կասկածները, որոնք կարծում են, որ օրենքի կիրառումը բեռ է դառնալու պետ բյուջեի համար։
Ձեզ հիշեցնում եմ, որ եթե մի բանը չի եղել արդեն 3-4 տարի, ապա նա չի կարող նախատեսված լինի բյուջեի։ Այսինքն գործագործություն մենք չենք ունեցել և նրանից ավելացած արժեքի հարկ մենք բյուջեն չենք նախատեսել։
Լեռնային Ղարաբաղում ամենամեծ գորգի գործարանը, որում աշխատում էին 80-ից ավելի գորգագործներ, մի քանի տարի է արդեն փակ է ֆինանսական խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում գործարանի սեփականատեր Աբราհամ Մինասյանն ասաց, որ գորգի արտադրությունը եւ իրացման համար նպաստավոր տարիները յետևում են մնացել։
Հերանգարային էր, որովհետեւ այդ թիվում գորգերի շուգան բավականին ակտիվ էր եւ գորգերի պահանջ կար, 99 թիվից եմ ասում, եւ Ղարաբաղում 5 տարերից գորգագործություն եղել էր եւ ուզեցի հետ վերականգնել։ Իմ արդատրության ոճը, ցևը լրիվ ավանդական ցևի, ոնց որ 100 տարից ավել առաջ որանում էին, ցերքի մանած թելերով, և ներկայնույթերը լրիվ բնական էին։
Աբրահամ Մինասյանի կարծիքով նույնիսկ ավելացված արժեքի հարկի բացակայությունը չի խթանի Ղարաբաղում գորգի արտադրությանը։ Նա ասում է, որ այսօր գորգի արտադրանքը եւ իրացումը թանկ հաճույք է, քանի որ նրա խոսքերով հայկական գորգի գնահատողները հիմնականում եվրոպացիներն ու ամերիկացիներն են, որոնք էլ, ինչպես նշում է մեր զրուցակիցը, հազիվ հաղթահարում են համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը։
Ընդհանրապես փակվելով պատճառ եմ քորձի, եւ ահագին ֆինանսապես իմ վրա շատ թանկ նստեց այս փորձը։ Այս օրենքը միայն կարող ակնի տուրիստական շուկայի համար, որովհետեւ երբ որ տուրիստը գալիս է, եթե գորգեր կա, եթե իրանց ուզած գորգերն է, առնելու են, եւ դա որոշ պրոբլեմները հեշտացնելու է վաճառողին եւ առնողի համար, բայց ընդհանրապես այդ պրոբլեմը անգամ չի պիտի լիներ, սկիզբից պետք է չլիներ։
Իդեպս Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության տվյալների անցյալ տարի զբոսաշրջիկների թիվը 10% աճել է նախորդ տարվա համեմատ, և ի ուրախություն Ղարաբաղում գորգի արտադրությամբ կամ իրացմամբ զբաղվել պատրաստվողների, Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկները հիմնականում հենց Եվրոպայից և Ամերիկայից են։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Խնդրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։